Sfântului Duh. Amin. Am citit amândouă Sfintele Evanghelii și a Duminicii, a patra după Rusalii, și Evanghelia sărbătorii de la 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezător. Sânzien. Pentru că nu puteam lăsa sărbătoarea Sfântului Ioan Botezător nepunctată de lectura Sfintei Evanghelii, care ne introduce în tema zilei. Acum eu am să încerc să fac un cuvânt de învățătură, legând sau plimbându-mă de la o Evanghelie la cealaltă, pentru ca să le onorăm pe amândouă. Și vom pleca de la sutașul din Capernaum. Sutașul din Capernaum, care rostește acele cuvinte deosebite la care mă voi întoarce spre sfârșitul cuvântului și despre care Mântuitorul Hristos a spus lucruri deosebite, că nici în Israel n-am găsit atâta credință. Acum, atâta credință. Mântuitorul compară cumva credința, capacitatea, intensitatea, înălțimea, eu știu, verticala credinței, o compară de la unul la altul. Credința din Israel, credința sutașului roman. Eu am la îndemână o abordare care ne e accesibilă tuturor, ca să înțelegem puțin lucrurile. Și pentru aceasta vă pun în față următoarea situație posibilă. Eu, om aproape bătrân, 67 de ani, stau în fața unui examen, unui prag, alături de fiul meu cel mai tânăr, 17 ani. Același examen, la același examen, dacă iau nota 6, eu, bătrânul, cu aceleași răspunsuri, el ia nota 10. Așa funcționează lucrurile. Deci dacă eu trecut prin viață și având în nesfârșite 50 de ani în plus de acumulări, de experiențe care să mă coacă, nu? Iau nota 6, pentru că exigențele care mi se adresează mie sunt diferite. Nu există examene de-astea în viață, în fața lui Dumnezeu, examenele nu sunt uniforme. Nu sunt toți la grămadă, cum era școală. Păi unul ia 10, unul ia nu știu ce, că toți sunt oarecum, să zicem, cât de cât. Și totuși, ei, nici la școală ei nu sunt toți la fel. Că unii vin din familii care își permit să dea la pregătire și alții vin din familii sărace și așa mai departe. Și totuși, ăla cu pregătire ia 10, că într-adevăr a trecut baremul, iar ălalt ia abia nota 7. Nota 7 e 12, la ăla care n-a făcut pregătire. Tot așa și fiul meu, dacă dă același răspunsuri ca și mine, lui se socotește 10. Pentru că la tinerețea lui și la cât i s-a dat, la cât i s-a îngăduit, el a dat răspunsuri foarte bune. Pe când mie mi s-a îngăduit foarte mult, mi s-a dat foarte mult în viață și eu trebuia să am cu totul și cu totul o altă performanță la examen. Deci, lucrurile pot fi și așa. Dumnezeu cântărește, nu uniform ca la roboți. Dumnezeu cântărește după om și după cât i s-a dat. Și aici nu poate nimeni păcăli. Să nu ne facem iluzii că nivelăm lucrurile și le aranjăm noi aici între noi în lume. Nu funcționează așa, că în fața lui Dumnezeu sunt numai realități. Nu-L putem minți cum ne minte televizorul. Nu putem. Nu putem juca teatru. Nu putem să ne facem că. Acolo e realitatea în concretețea ei, în vigoarea ei, în consistența ei, reală sau inexistent. Deci, când mă uit la sutașul roman, că Mântuitorul Hristos îi dă nota maximă pentru răspunsul lui, pentru felul în care el se raportează, Eu am în vedere și faptul că e un sutaș roman, oameni buni. E un militar, e un ofițer din armata romană. În alți ani am detaliat treaba aceasta ca să vă imaginați ce însemna armata romană. În ce lume trăiau ei, cum erau colegii lui, cum erau șefii lui, cum era toată administrația. Pentru ca dintr-o dată să vezi la el o asemenea raportare față de Mântuitorul Hristos. Și poporul Israel cum e? Cât s-a investit în el în sute și sute de ani? Câți proroci a trimis Dumnezeu să-i tragă de mânecă, să-i trezească? Ce pedagogie coercitivă de multe ori, încurajatoare de alte ori, a folosit Dumnezeu pentru ca să păstreze, să educe, să ridice exigența, așteptările față de cei care li s-a dat sunt maxime. Sunt pe potriva investiției care s-a făcut în ei. Iertați-mi termenul, dar e de actualitate, nu? Cu toate că nu-i prea bisericesc. Deci, nota care s-a dat sutașului roman se referă și la condiția lui. La condiția lui de soldat roman, de păgân, de om care vine, cu ce vine, cine a investit în el și așa mai departe. Ne mutăm la Evanghelia zilei de 24 iunie și vedem acolo o asprime a lui Dumnezeu manifestată prin mesagerul său, prin Sfântul Arhanghel Gavril. Deci, preotul, nu? El singur intra în biserică, așa era biserica la evrei. Poporul era afară în curte, în biserică nu intra decât preotul. Numai în creștinism noi toți avem o demnitate preoțească și intrăm, inclusiv în Sfântul Altar intrăm. Acolo poporul era afară și preotul a intrat. Deci, preot înseamnă o întreagă genealogie, dragii mei, de la Aron până la el, nu? Însemna o școală întreagă, însemna un statut social, cultural, spiritual, nu știu cum să-l numesc, al tagmei preoțești, care era spuma poporului. Era smântâna poporului, așa zic, în partea de sus, deosebită. Ei se bucurau de o autoritate, de o condiție și așa mai departe. Deci, preotul în fața nevăzutului, care devine văzut, preotul a cărui meserie este de a vorbi despre nevăzut, a lucra cu nevăzutul, nu? Deci el, dintr-o dată, perdelele se dau la o parte și el stă față în față cu mesagerul lui Dumnezeu, cu solul lui Dumnezeu, cu Sfântul Arhanghel, nu? Îl apucă și pe el frica. Nu e glumă. Nu-l judecăm pentru lucrul acesta. Dar cuvintele pe care el le rostește, că după ce voi cunoaște eu, adică îngerul mai întâi îl încurajează, nu te teme, cu tare, îi dă vestea așa bună, și acolo el judecă foarte omenește, el se judecă foarte pământește, judecă gândindu-se la vârsta lui, judecă biologic, judecă pământește, judecă terestru, judecă orizontal, judecă jignitor la adresa lui Dumnezeu. Cât de jignitor, nu știu. Pentru că, dincolo la buna vestire, femeile pot să vadă acolo câteva variante. Maicii Domnului nu i s-a considerat, Fecioarei Maria, nu i s-a considerat derapaj rezerva ei. Nu se poate. Cum adică? Eu n-am bărbat, nu știu de bărbat. Cum e? Cu tare, nu? Îngerul nu pedepsește, zic că nu crezi că, uite, e cuvântul lui Dumnezeu care ți se adresează. Era tânără. Nu se cerea Fecioarei Maria, nedumeria ei a fost considerată apreciativ, a fost îngăduită ca fiind normală, ca fiind frumoasă, ca fiind cuvenită, pe când nedumerirea lui Zaharia, bătrânul preot, a fost considerată jignitoare, derapaj, păcat și a fost pedepsit imediat. Îți trebuie semn? Iată semn. Ai vorbit prost, acolo unde ai vorbit prost ești pedepsit. Și a rămas mut până când avea să trăiască împlinirea tuturor lucrurilor. Deci, vedem pe de-o parte un sutaș roman care vine de undeva de unde nu te-ai fi așteptat la niște lucruri prea bune în direcția aceasta a credinței revelate în Vechiul Testament. Și te duci dincolo unde te aștepți la lucruri deosebite, că-i poporul evreiesc, că este preoția, că este dreptul Zaharia și așa mai departe, te aștepți la cu totul altă primire, cu totul altă seriozitate, cu totul altă maturitate de a accepta și de a face lăcaș în sufletul său cuvintelor care vin de sus. Pe acela promovează Domnul și îl consideră exemplar în credință, pentru că saltul pe care îl face el de acolo de unde el e uriaș. Iar dincoace este pedepsit pentru că n-a crezut. N-a crezut, vrea semne, vrea dovezi, vrea argumente. Acum, asta e deja un lucru la care ne putem gândi toți și să încercăm să ne vindecăm de înclinația noastră de a ne judeca unii pe alții, considerând dumneavoastră mai ales judecați preoții, mai ales dumneavoastră judecați preoții, noi vă judecăm pe dumneavoastră, vă judecați unii pe alții și așa mai departe. Trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că fiecare e într-o poziție personală nu interșanjabilă cu alții, schimbabilă cu alții, nu, neschimbabilă. E o poziție pe care o ai tu singur, e absolut personală. Caracterul acesta personal își pune pecetea sau se imprimă, caracterul acesta se imprimă în toate ale ființei omului, până în metabolism. Metabolismul meu e absolut personal și la fiecare e la fel. Toate sunt personale. Modul de a gândi, modul de a ții, modul cu tare, cu toate, nu? Deci, biografia este ceva extrem de personal și atunci nu intra tu în relația lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu intra în relația lui Dumnezeu cu preotul. Dacă pe mine, preotul, care sunt un păcătos, Dumnezeu mă îngăduie și mă lasă să-i fac slujba lui, are el o socoteală cu mine și ce-mi va cere mie? Nu vă interesează pe dumneavoastră și nu veți fi dumneavoastră puși în situația să dați răspunsul. Ferească Dumnezeu să fiți puși. Dar nu se întâmplă treaba aceasta. Deci să fim cu băgare de seamă, soldatul roman în poziția lui de soldat roman și Dumnezeu îl judecă după ale lui poziții de start, pe preotul legii vechi îl judecă Dumnezeu după condiția lui de start. Nu? Acum, asta a fost o temă. Vă gândiți la ea cât vreți dumneavoastră. Altă temă. Altă temă vine din faptul că lucrurile au și o altă dimensiune, pe care eu o constat azi. N-am constatat-o altă dată. Azi citind Sfânta Evanghelie. Și anume, soldatul roman, ofițerul roman, zice: nu sunt vrednic să intri în casa mea. Smerit, un om foarte cuminte. Eu sunt roman, nu se poate. Deci eu față de evrei sunt nimica. Cum să mai fii tu, învățătorul, tu cel mare, să intri? Și de exemplu cu disciplina, cu autoritatea, cu celelalte. Nu? Și eu sunt om în stăpânire, în ierarhie, am comentat în alți ani treaba aceasta. Dom'le, dar cred că e un element aici care nu trebuie să ne scape, și anume cuvântul. Deci el zice, zi numai cu cuvântul. Nu trebuie să vii în casa mea fizic, să intri acolo, să pui mâna pe slujitor. Nu trebuie lucrul acesta. Zi numai cu cuvântul. Adică exprimă-te numai cu cuvântul. Eu nu știu dacă ofițerul roman a fost conștient. Nu cred că a fost conștient. Că nu era în situația de a avea cultura biblică și pe care o putem avea noi, de pildă, nu? Dar el, zicând aceste lucruri și plecând de la logica meseriei lui, el a nimerit și a spus despre Domnul ceva extraordinar de adevărat. Că Domnul se exprimă în cuvânt. Deci el a reușit să facă o mărturisire, a nimerit în ea, aș putea spune eu. I-a reușit acest lucru. Că el a considerat că în cuvântul Domnului e puterea lui toată. Și că Domnul, dacă rostește cuvânt, cuvântul acesta poartă toată încărcătura de putere pe care o așteaptă bolnavul. Vă dați seama în această situație ce trimiteri sunt posibile pentru noi, care ne gândim că Mântuitorul Hristos este Cel care, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, a exprimat să fie lumină, să fie o tărie, să fie încă de la crearea lumii. Și că Domnul Hristos, când zice cuvântul acolo, e El. Nu le-a spus alora, zice, ce e mai ușor, să zici cu tare sau să zici cu tare? Pentru El, cuvântul e ființa Lui. Rostirea cuvântului de către Domnul Hristos este o revelare, adică o descoperire, o manifestare a Lui, a Mântuitorului Hristos. Deci eu cred că tâlcul e și aici și e adânc, e deosebit. Că ăsta mărturii vorbind despre că, uite, Doamne, nu trebuie să vii zi numai cu cuvântul, el a făcut o mărturisire despre Dumnezeu cuvântul, despre Mântuitorul Hristos ca și cuvânt al lui Dumnezeu. E ceea ce Sfântul Evanghelist Ioan și-a propus ca temă fundamentală a Evangheliei sale. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și celelalte și celelalte până la sfârșitul Evangheliei și așa. Mutați-vă la Zaharia. Mutați-vă la Zaharia. El primește un cuvânt al lui Dumnezeu. Mediat, e adevărat. E ceva care vine, un mesaj care vine de la Dumnezeu. Intermediat de un arhanghel. E adevărat, nu e Dumnezeu însuși. Și totuși, e o ratare acolo. Pentru că el, acest cuvânt care vine de la Dumnezeu, nu l-a putut primi. Și unde e pedepsit? El vorbind prost, adică vorbind fără să onoreze cuvântul lui Dumnezeu, i s-a închis gura. Pentru că a folosit-o aiurea. Omului s-a dat această binecuvântare să poată vorbi, să poată exprima ceea ce pisica și cățelul nostru de acasă nu pot face. Pasărea cântă în felul ei, dar nu poate cuvânta. Omul are vocația cuvântului. Prin aceasta noi suntem niște ființe legate sau care avem o legătură specială cu Dumnezeu cuvântul, cu Mântuitorul Hristos, de aceea El s-a putut întrupa și a luat chipul omenesc și trupul omenesc. Deci e important cum vorbim, ce exprimăm cu gura noastră. Că uite, preotul Zaharia în exercițiul preoției lui nu i-a reușit prin cuvântul pe care l-a rostit să zică ceva onorabil. Și a fost pedepsit să nu mai poată vorbi. E de gândit și acest lucru. Și acum, despre soldatul roman, trebuie să mai spunem ceva, și anume, am mai spus-o și în alți ani, dar merită să o apăsăm și astăzi, el se roagă, zic eu, apăsând puțin înțelesurile, pentru un sclav. Nu vă imaginați că ofițerul roman avea un slujitor de ăsta oarecare. Slujitorii oamenilor cu demnitate din împărăția romană erau sclavi, dragii mei. Erau ființe de categoria a doua. Erau ființe asupra cărora stăpânul avea drept de viață și de moarte. Deci vă rog să meditați asupra faptului și să vedeți condiția specială, morală de data aceasta, a ofițerului roman, care intervine la Domnul pentru sclavul lui. Nu găsea altul? Vă spun eu că găsea o droaie. Nu era o problemă pentru el ca să primească un alt sclav în locul celui bolnav. Deci, faptul că un demnitar roman, o căpetenie peste 100 de soldați, însemna ceva, are un sclav și intervine pentru el, e milă de el că zace zbătându-se slăbănoc și așa mai departe și vrea să-l vadă sănătos, asta e o notă extraordinară care mai aduce o lumină, care mai desenează cu lumină chipul ofițerului roman pe care Domnul l-a văzut cum îl apreciază. Și acum, a finalul, asta a fost a treia temă scurtă și a patra e acum. Această sfântă evanghelie a cu sutașul e dintre nu foarte multele sfinte evanghelii care se citesc în biserică și care e punct de pornire, e, cum să spun, e ceva pe care l-am preluat și noi și îl exersăm permanent. Condiția soldatului roman o dorim și noi să o trăim, să o avem, să o întruchipăm. Cu condiția aceasta, vrem să fim credincioși, vrem să avem credință, vrem să spunem despre Mântuitorul Hristos și Biserica ne școlește în această direcție, pentru că noi nu cerem nătâng ca mamelucii, ca nu știu cum să le spun așa, ca să vă fac plăcere un piculeț și să enervez pe alții. Noi nu zicem dintr-o dată, zicem, Doamne, dăm cu tare sau Doamne, dăm cu tare. Dacă un om ar zice așa, fac o mică paranteză, că merită să punctăm și treaba aceasta. Dacă eu când sunt bolnav zic, Doamne, fă-mă sănătos. Dacă aș intra cu microscopul, cu lentila, cu razele X, cu nu știu ce, aș intra în mintea omului, să văd eu ce e în sufletul lui când zice, Doamne, fă-mă sănătos. Ce gândește el despre Dumnezeu? Gândește ceva? Păi gândește că Dumnezeu îl poate face sănătos. Dar ce zici despre Dumnezeu? Zici ceva? Zici în gândul tău? Nu cred, nu cred. Biserica nu ne lasă să zicem așa. Nu ne lasă să facem rugăciuni până când nu facem niște mărturisiri. Doamne, Tu care ai făcut cu tare și cu tare, Tu care ești cu tare și cu tare, Tu care... Deci în funcție de ce vrem să cerem, noi obligăm mintea noastră să ia forma, să se umple de conținutul unei mărturisiri de credință în care spunem despre Dumnezeu realitățile de care știm prin Evanghelie. Ca să nu rămânem nătânci în fața unui Dumnezeu care poate fi și Allah, și Krishna, și poate fi orice, poate fi orice. O divinitate, o putere, o ceva de care am nevoie. Eu nu pot vorbi ca și creștin cu un Dumnezeu care poate fi orice putere. Eu trebuie să mă adresez lui Dumnezeu în chip personal. El e cel care a tămăduit pe slujitorul sutașului. Deci e ceva foarte, foarte concret. Nu orice Dumnezeu a făcut lucrul acesta, nu orice divinitate știută vag de unii sau de alții. Deci, datorită acestui lucru, noi îl luăm pe sutaș ca model și gândiți-vă că în pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, când Dumnezeu trebuie să intre în noi din punct de vedere trupesc și sufletesc, noi avem în canonul nostru niște rugăciuni pregătitoare, care să cer și unii care sunteți destul de școliți, aveți grijă să vi le citiți, să vi le faceți. Sunt 12 rugăciuni înainte de Sfânta Împărtășanie. 5 sunt ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 5. 2 ale Sfântului Vasile cel Mare. 2 ale Sfântului Ioan Damaschinul. 2, am ajuns la 11, da? 2 sunt ale Sfântului Simeon Metafrastul și una a Sfântului Simeon, noul teolog. Sfântul Ioan Gură de Aur are 5 și din ele 5, 2 încep la fel. 2 încep la fel. Cum încep? Cam în felul ăsta. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul sufletului meu sau în înțelesul de ființa mea, că e toată surpată, pustie, dărâmată și așa mai departe. Deci, noi, înainte de împărtășanie, ne plasăm în condiția sutașului roman și vorbim cu Mântuitorul Hristos folosind cuvintele sutașului, adaptate la condiția noastră, așa cum Mântuitorul trebuia să intre în casa lui și el a spus, Doamne, numai cu cuvântul, adică ajunge să te manifesti în cuvânt. E prea mult să vii fizic în casa mea. Noi urmează să-L primim fizic în casa noastră și totuși ne smerim și zicem, Doamne, Tu vrei să vii. Tu poruncește să se deschidă ușile, să intri și așa, dar eu știu casa în care Tu vei intra, adică eu. E surpată, e prăpădită, e amărâtă, e așa mai departe. În felul acesta noi ne dăm seama ce pregnanță, ce vigoare, ce poziție are această Sfântă Evanghelie din Duminica 4-a Părusalii, de vreme ce ea, nu, se continuă rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur și în felul acesta, în viața noastră religioasă, de câte ori ne împărtășim. Amin! Dumnezeu să ne ajute!